to VOA One page at VOA One.
halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan wajadaha gaagaaban efmiida geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin Sabti ah 8 bisha January sanadka 2022. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Samaka. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah: madaxda ugu sarreysa dowladda Soomaaliya oo siyaabo kala duwan go'aanno uga soo saaray lacag ay dowladda Soomaaliya dowladda Imaaraadka uga qabatay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho sanadkii 2018. waxaa kaloo maqli doontaan barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aan ku eegi doono kulan ku saabsan sidii dhallinyarada looga wacyigelin lahaa dhibaatooyinka uu tahriibka ka mid yahay oo Boorama lagu qabtay. kaalmihii heesaha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamij idaacaddeenna subaxnimo, balse inta ka horreysa waxaa ka horreeya warkii dunida. dowladda Mareykanka ayaa ku eedeysay Ruushka inuu isku dayayo inuu dab ku shido xasaradaha caalamka xilli ay taagan tahay xiisadda kala dhexaysa Ukraine, iyadoo Moscow ay daandaansi u muujinayso Kiev, isla markaana ay qorsheynayso in halkaasi ay ku daabulaan 300,000 oo askari oo duulaan ah. Eedeynta ayaa ka timid jimcihii xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken kadib kulan qadka fogaan aragga ah oo uu la yeeshay wasiirada arrimaha dibadda ee isbahaysiga NATO iyo ka hor wadahadallada ay ku lugta leeyihiin Mareykanka, NATO iyo Ruushka ee toddobaadkaas oo aada la qorsheeyey. Blinken ayaa wariyaasha u sheegay inay horey u arkeen colaad hurinta, isagoo tixraacay weerarkii Ruushka iyo qabsashadii aan sharciga ahayn ee 2014. Blinken ayaa yiri qofna lama yaabayo haddii Ruushka uu sameeyo gardarro uu ku marin habaabinayo dhacdada, kadibna uu isku dayo inuu qiil ka dhigto faragelin militari. Duulmaasiga ugu sarreeya Mareykanka ayaana uga digay militariga Ruushka ku luglaanshaha arrinkaasi. kooxda ciidamada ammaanka ayaa sheegtay in jimcihii ay la wareegeen gacan ku haynta wadooyinka waaweyn ee magaalo madaxda dalka Kajikistan kadib maalmo rabshado ay socdeen oo ay sababeen dibadbaxyo dalkaasi ka dhacay. madaxweynaha uu Ruushka taageero ee Kajikistan Qasim Jamar Takiyev ayaa askarta ku amray inay toogtaan dadka mudaaharaadaya si loo hor istaago kacdoonka ay wadaan, isagoo qalalaasaha dalkiisa ka socda ku eedeeyey argagixiso ay shisheeyaha soo abaabuleen. maalin kadib markii Moscow ay u dirtay ciidan gurmad ah si ay gacan uga geystaan burburinta kacdoonka, booliska ayaa ku wareegayay jidadka burburay ee magaalada Almati, inkastoo weli rasaas laga maqlayo. 10 ruux ayaa dhintay, waxaana la burburiyey dhismayaasha dowladda ee ku yaala guud ahaan Kajikistan. dabna waa la qabadsiiyey iyadoo jamhuuriyaddii hore ee Soviet ay wajahayso rabshadii ugu xumaa ee 30 sano ee ay madax banaanida haysteen. kacdoonka ayaa sababay faragelinta Moscow ay ku kacday iyadoo ay kacsan tahay xiisadda u dhexaysa mucaaradka ama dadka kasoo horjeeda dowladda. banaanbaxyada ayaa ka dhashay sicir barar ku yimid qiimaha shidaalka, laakiin wuxuu isu bedelay kuwa looga soo horjeedo dowladda uu hogaamiyo Takiyev. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. madaxda ugu sarreysa dowladda Soomaaliya ayaa siyaabo kala duwan go'aanno uga soo saaray lacag ay dowladda Imaaraadka dowladda Soomaaliya sanadkii 2018 magaalada Muqdisho uga qabatay garoonka Aadan Cadde. ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo shalay guddoomay shixnad raashiin gargaar ahaa oo ka yimid imaaraadka ayaa waxa uu raaligelin ka bixiyey lacagtaas ay dowladda qabatay xilli hore, sidoo kalena waxa uu sheegay in soomaaliya ay diyaar u tahay in dib imaaraadka ay ugu wareejiso. laakiin qoraal uu xalay madaxweyne farmaajo soo saare ayuu uga hor yimid in lacagtaas la wareejiyo, isagoo intaasi ku daray in hal qof uusan go-aan ka qaadan karin. haddaba arrintan cusub ma waxa ay sii kordhinaysaa khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya? warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda cabdicasiis axmed barrow.
warkan qoraalka ee uu xalay soo saaray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa ka hor imaanaya hadalkii uu shalay jeediyey ra-iisul wasaaraha ee ku saabsanaa lacagta dowladda Soomaaliya ee ku qabatay 8 April 2018 garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Muqdisho. lacagtaas oo gaaraysay 9.6 million oo dollar oo ay lahayd dowladda Imaaraadka. qoraalka madaxweyne Farmaajo oo ku socday guddoomiyaha bangiga dhexe ee dalka ayaa waxa uu amar ku bixiyey in aan la bixin karin lacagtaasi, isagoo sheegay in waddanka ay ku soo gashay si sharci darro ah, saameyn dhaqaale iyo mid amnina geysan kartay. madaxweynaha ayaa qaybta dambe ee warkiisa ku muujiyey inay mamnuuc tahay in go'aan uu mas-uul qura gaaray lacagtaasi lagu bixiyo, iyadoo aan loo marin sida uu hadalka u dhigay hannaanka waafaqsan shuruucda dalka. madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya waxa uu dhexeeya khilaaf siyaasadeed oo salka ku haya doorashada. haddaba hadalladan iska hor imaanaya ee soo baxay miyay uga sii darayaan isfahmi waagii jiray? waxaa su-aashaasi ka jawaabaya Dr. Shawqi Axmed Xayir oo ah cilmi baare iyo bare jaamacadeed.
warqadan ka soo baxday madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waxa ay kaga sii daraysaa runtii khilaafkii u dhexeeyey isaga iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. keliya warqadan ma ahane tilaabo walbo oo ay qaadaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, dhibaatada un bay sii zaa-idinaysaa ma ahane waxa waaye xal ma keenayso.
sida ka muuqatay qoraalka madaxweynaha, lacagtan ayaa lagu sheegay inay saameyn dhanka amniga ah ay ku yeelan kartay dalka, laakiin qaar ka mid a dadka ka soo shaqeeya ammaanka ayaa ku doodaya intaasi aysan qabin, sida uu sharaxayo Ismaaciil Daahir oo agaasimo ku-xigeen ka soo noqday hay-adda sirdoonka qaranka.
erey kolley ma arko wax khatar ah, lacagtaasna ma aha lacag 2018 keliya ay keeneen. imaaraadka ciidan bay noo tababareen xeerada Gordon ku jiray oo ay maaragtay badqabkooda iyo raashinkooda iyo mushaarkooda ay bixin jireen. lacagtana sida ay sheegeen waxay ahayd mushaarka ciidanka oo loo waday, marka lacag hal bil keliya mahayna lacag sanada soo socotay la keeni jireen ayay ahayd.
madaxweynaha Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha oo wada jooga sanad iyo dhowr bilood, laba jeer ayuu isfahmi waaga u dhexeeya soo laabtay xilli waddanka uu ku jira xaalad xasaasi ah. waxay aqoonyahanada qaar u arkaan in arrinta lacagtan la xiriirta laga baaqsan karay, go-aanka ra-iisul wasaaraha ka horna loo baahnaa in arrintan madaxda dowladdu ay go-aan mida ka qaataan.
arrintan raaligelinta laga bixiyey iyo lacagaha imaaraadka laga qabtay 2018 in uu ra-iisul wasaaraha uu ballan qaaday in loo soo fasaxayo, waxaad u maleysaa runtii tallaabooyinkaas oo dhan in xaaladda ay uga sii dareyso imaaraadka naftirkooda ay ka faa-iideysanayaan runtii xaaladan cakiran u dhexeysa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha. marka intaasoo dhan waa laga kaaftoomi karay, runtii siyaabo kale ayaa loo xalin karay.
Ismaaciil Daahir ayaa si qaba aragti tan ka soo horjeeda, isagoo u arka go-aanka ra-iisul wasaaruhu uu gaaray mid sax ahaa.
labada khilaaf ee soo hadda aan aragnay iyo sida loo kala hadlay, midna waa mid sharciyad haysta, midna waa mid aan sharci haysan. madaxweynaha muddoxeeleedkiisa wuxuu ku ekaa Febraayo 8-deedii 2021, mana laha mandate ama sharciyad dastuuri ama laha warqad uu noocaas uu kusoo qoro. ra-iisul wasaarahana kolley un waxa uu sameeyey waxay ahayd in uu maaragtay boogadhayo xiriirka imaaraadka iyo Soomaaliya oo mugdi soo kala dhexgalay, mugdigana uu ka saaro.
waxaa hadda Muqdisho ka furan shirka madaxda madasha wada tashiga qaran, waxaana dhinaca kale muuqanaya in khilaafka madaxda ugu sarreysa Soomaaliya uu sii xoogeysanayo, lamase oga xalka iyo goorta la gaari doono. Cabdilcasiis Barrow, VOA. muqdisho.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan uu noo soo diyaariyey wariyaha v o eda ee Burama, Hashim Sheekh Cumar Good.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo maalin walba oo sabti ah aad toddobaadkii ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a. toddobaadkana barnaamijku wuxuu idinkaga imanayaa magaalada Buurama ee gobolka Awdal. waxaanan ku soo qaadan doonaa tahriibka iyo dhallinyarada dhibaatada ka haysata. wacyigelin noocaas oo ay waday wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha ee Somalilan ayaa waxaa ka soo qayb galay qaybo ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada Buurama. barnaamijkeena toddobaadka oo aynu arrimaha ku soo qaadan doono waxay nagala qayb geli doonaa agaasimo ka mid a agaasimo waaxeedyada wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha ee Somalilan oo magaciisa la yidhaahdo Mustafa Cali Nuur, kaasoo aan wax ka weydiiyey wacyigelinta iyo tababarada waxyaabaha la xidhiidha dhibaatooyinka ay ka mid tahay tahriibka.
bismillaahi raxmaan raxiim. magacaygu waa Mustafa Cali Nuur, agaasimaha waaxda dhallinyarada ee wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha. runtii tababar baanu ku wadnay magaalada Buurama, degmada Buurama, tababarkaas oo ku saabsanaa sidii dhallinyarada looga badbaadin lahaa caqabadaha haysta, caqabadahaas oo ah xagga taariibta, mukhaadaraadka iyo dhibaatooyinka social media ku leeyahay maanta dhallinyarada. runtii tababarka muddo laba cishuu socday, dadka ka soo qayb galayna waxaa ka mid ahaayeen shaqaalaha dowladda hoose maadaama ay bulshadii u shaqeynayaan oo dhallinyaradii mar walba garab taagan yihiin oo dhallinyaradii ay kamid yihiin iyo shaqaale ka socda civil society-ga gobolka Awdal ee hay-adaha gobolka Awdal ka shaqeeya. runtii tababarkaasina casharadii meesha lagu barinayna waxay ku saabsanaayeen sidii looga badbaadin lahaa dhallinyarada degmada Buurama, caqabadaha haysta hore u soo sheegay oo taariibta maanta waa gobolka ugu nugul maadaama Itoobiya xuduud la leeyahay, mukhaadaraadkana waa gobolka ugu nugul maadaama xuduudda ugu weyn ee xuduudda ugu badan gobolka Awdal la leeyahay oo si dhib yar mukhaadaraadka kusoo galeysa xashiishada iyo khamrigii oo maanta dhallinyaradeen hor xun ku haysa. social media-na waxaa weeye caqabad kale soo korodhay oo maanta aqoontii dhallinyaradu baran lahayd ka mashquuliyey iyo akhlaaqiyaadkoogiiba ka mashquuliyey. oo runtii iyadna qayb ka mid a caqabad oo soo korodhay oo maanta aqoontii dalka jaamacadihii waa la baranayaa laakiin si fiican looguma faa'iideysanayo. oo ardaygii shalay 2006 kasoo baxay jaamacadda Camuud iyo ka maanta kasoo baxay sanadkii u dambeeyay jaamacadda Camuud isku mid maaha. oo maanta kii maanta waxaa ku soo kordhay oo adduunyada mataqaana ku soo kordhay waa social media. intii uu casharka akhri lahaa oo uu taymka ka faa'iideyn lahaa wuxuu ku mashquulsan yahay sidii social media sida TikTok iyo waxyaalahaasoo kale uu waqtigii uu ku dilay.
haddii aan ku weydiiyo dhinaca tahriibkood kala hadlayseen dhallinyarada, maadaama aad ka mid tahay agaasimo waaxeedyada wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha ee Somalilan, heerka uu marayo tahriibku ma hoos buu dhacay mise uu sii kordhay?
runtii saddexdii sane u dambeeyey hoos buu dhacay oo waxaa hoos u dhacay amni darada jirta dagaalada Itoobiya ka jira iyo Liibiya dagaaladii badnaa ka dhacay ayaa hoos u dhigay. laakiin waa caqabada kaliya maanta dhallinyarada haysata, waayo qofkii markii uu qofku tahriiba uu Yurub galo ee uu sawiro meelaha kusoo galo, ardayga kii kale uu meesha kaga tegay mataqaana uu ordaya. laakiin dee intaa husayso caqabada qoyskii ku dhacasa, reerkii ku dhacasa, isagii ku dhacasa oo jirdii lagu sameynayo, dhaqaalihii reerkii dhibaatada ku dhacasa, waa arrin aad u culus oo bulshadeena maanta haysata.
waxyaabaha ugu badan ee tahriibka dhaliya waxaa la yidhaahdaa waa dhallinyartii oo aan shaqo haysan. waxyaabaha tahriibka dhaliya ee ka mid tahay shaqo la-aantu maxaa idinka qorshaysan wasaaraddiina dhallinyarada ee ciyaaraha, maadaama aad adigu tahay Mustafa agaasimo waaxeedkii dhallinyarada?
waa run, waa su-aal fiican. hashimoweyaan dhallinyarada imika tahriibta maaha dhallinyaradii shaqada diyaar ku ahaydba, waa ardaygii sekondarigii ku jiray, foomanka ku jiray, sekondarigii aan weli dhammayn ee aan shaqaba diyaar u ahayn ayaa tahriibaya. laakiin kii jaamacadda ka soo baxay wuu yar yahay arday jaamacadda ka soo baxay tariibta way dalkeenna wada ogtoo waa dal Urdun oo Kuuriya oo dhaqaale badan oo maanta dhalinyarada lagu shaqo abuur boqolkiiba boqol loogu sameeyay aanay jirin way inta badan wala dadaalaya way dowladda maanta dowladan madaxweynaha qarankeena Muuse Biix Cabdi intii uu yimid waxa la sameeyay barnaamij shaqo qaran oo dhalinyaradu maanta ay ka faa'iiday saddexdii sano fardii sano uu dambeeyay la sameeyay oo taa uu madaxweynuhu kala ahaa in dhalinyarada aqoonta leh markay ku tartamaan marka la soo toobaro ay wasaaradihi loo qaybiyo oo taa macni lagaga badbaaday tii la oran jiray qabyaalad baa timida iyo hebel baa la qaadanayay iyo maxaa la qaadinayay taa waa laga badbaaday laakiin waxaan ku baruurinayaa in hay'adaha qaramada midoobay iyo kombaniyada ganacsiga inay saasoo kale ku dadaalaan oo dhalinyarada u fududeeyaan shaqooyinka iyo shaqaabuur marka la sameynayo inay investment-ka ay bixinayaan kombaniyadan bangiyadeenu inay criteria ay ku xirayaan dhalinyarada u fududeeyaan ayaan ku boorinayaa anigu ah magaca wasaaradda Metelia dhalinyaradu waa mustaqbalka berri waa boqolkiiba 77 in ka badan ay dalkeena yihiin waana hantida kaliya tan haysana maanta anigu ka dowladaha waxaan u dadaalaynaa oo runtii ma taqaana wax ka soo taqaana caqabada dhalinyarada haysata lagaga bixi lahaa wuxuu italkaygu yaryahay hadana waxaan ku dadaalaynaa kana workshop kana wuxuu ka mid yihiin meel ka soo dhalinyaro joogteen aanu ma taqaana anu tagno oo caqabada haysatana aanu ma taqaana ka wacyi gelino
wasaaradina dhalinyarada ciyaaruhu waxay sameeyeen sanduuq dhaqaale oo ay ugu talagaleen inay dhalinyarada ugu sameeyaan shaqooyin ilaa hadda inta aad asaasteen sanduuqa dhaqaale ee loogu talagalay in dhalinyarada loogu abuuro shaqo intee dhalinyarada ayaa shaqo abuur ugu sameeyeen gaar ahaan gobolkan Awdal iyo gobolada kale ee Soomaaliya
runtii waa su'aal fiican sanduuqaasi uu jiraa oo 3 sano u dambeeyay waxa lagu shubay dawladda ay ku shubaysay qaybteedii sanduuqaas waxa loo aasaasay 3 qaybood ay dhaqaale ku imanayaan hay'adaha qaramada midoobay iyo international enterprise-ka iyo dawladda oo qaybteedii keenaysa iyo ganacsiga marka dawladda inteedii sanad walba lagu shubaa laakiin waxaan wali la chaan qaadin hay'adaha qaramada midoobay iyo ganacsatada ayaan qaybtoodi keenin laakiin madaxweynuhu waxa uu gudoomiyay magacaabay wasiirka wasaaradda dhalinyarada uu gudoomiyay yahay gudidiina hawshu waa lagu jiraa dhawaana wadarki doontaan waa la bilaabi doonaa wali lama bilaabin marka waa la bilaabi doonaa oo runtii dhalinyaradana shaqaabuur baa lagu sameyn doonaa marka qaybtan UNT soo yidna la diyaariyo qaybtan kale ganacsigana la diyaariyo dawladdu waxay waa la diyaar oo ku jira sanduuqa sanad walba waa lagu shubaa laakiin hawshaasi dhawaan baan ma taqaana aan furi doonaa qaabkii ma taqaana loo wajihilaa runtii dadaalkeeduna uu socdaa dhalinyarada gobolka iyo gobolada kale ba runtii cidii ka faa'iideysanaysana waanu diyaar baan u nahay waana ma taqaana qayb walba way soo gaari doontaa
dhalinyarada ciyaaraha jecel iyo kooxaha magaalooyinka Soomaaliland ka jira guud ahaan waxa jira goobahi ciyaaraha inay ku yaraadeen magaalooyinka inay sii ballaadhanayaan maxay idin ugu tala gasheen dhalinyaradaasi magaalooyinka waaweyn oo kale goobaha ay ku ciyaaraanaan jirin inaad u samaysaan garoomadii iyo goobahi ay ciyaaraha kala duwan ku ciyaari lahayeen midin ku jirtaa qorshaha sanadkan bilaabmi doona ee 2022
bismillaahir rahmaanir rahiim way noogu jirtaa qorshahaasina imika baan bilaabina horaan u soo bilownay dalka 6 gobol ee waaweyn ama 14 gobol ee ka koobantay Soomaaliland 6 gobol ee waaweyn mid kasta garoonkii jiray hore uu jiray waan dayax tirnay roogi baan u dhignay tarabunadii baan u sameeynay waan diyaar oo waan time ka lagu ciyaaro dalka ciyaaraha sanadkii dambeeyay wax badan baa laga qabtay xagga tartamada oo horyaalaha laga qabtay 6 gobol ee waaweyn iyo gobolada kalaba imikana waxaan u qorsheysan sidaan u sii ballaarin lahayn sanadka soo socda inaan ciyaarina sii dabalgareyno garoomadii iyo maadaama dalan magaalooyinkii koreyaan oo populationkii sii badanayo wixii aanu ka qaban karana garoomada inaanu sii ballaarino annagoo adeegsanayna dowladaha hoose ee dalka oo tuwan dinta guud ee dawladda hoose inaan ka dhaadhicino maayirada in wixii garoon ay ahdaysan ay nagu soo wareejiyaan si walaal gobolada qaar inagu soo wareejiyeen ba gobolada aan intay taalkayga aanu dayac tiraan ku sameyn doono waayo dhalinyaradeenu waa hantida ugu muhiimsan. ciyaaruhuna waxaweye waxyaalaha laga mashquulayo mukhaadaraadka oo dhalinyaradeenu hagas amni darada iyo mukhaadaraadka iyo waxaan aynu leenahay madalkeenu ku soo badanaya waxa keliya adee laga hor istaagi kara waxaweyaan in ciyaaraha la kordhiyo oo la joogteeyo oo degmo walba iyo tuulo walba iyo gobol walba horyaaladu ka furmaan. annagu ka wasaarad ahaana diyaar baanu nahay, hawsheedana waanu ku jirnaa, qarankana annagu qaabilsan, isagoo madaxweynaha qaranka iyo wasiirka ciyaaruhu ay hormood arintaasi ay ka yihiin. madaxweynuhu runtii tallaabada ciyaaraha lagu horumarinayo maanta socota uu hormood ka yahay. mas-uuliyiinta wasaaraduna ay diyaar u yihiin inay dhalinyaradooda amba ahaata xagga ciyaaraha amba xagga kale dhiirigelinta dhalinyarada in ay sii kordhiyaan way dhalinyarada mataqaanaa horumarku sameeyaan.
sidoo kale qaar ka mid a dhalinyaradaasi ka qayb qaadatay wacyigelinta iyo tababarada la xidhiidha waxyaabaha dhalinyarada dhibaatooyinka soo gaadhsiiya ayaa qaarkoodna iyagna dareenkoogaan ka waraystay waxaanay muujiyeen sidan.
alaykum magacaygu waa raxme mahad maxamed. waxaan ka qaybgalay tababarka dhalinyarada uga socday gobolka awdal. waxaa laga hadlayeyna waxay ahayd sidii dhalinyarada loo badbaadin lahaa, looga hortegi lahaa mukhaadaraadka, taariibta iyo waxyaabo badan oo ay dhalinyarta la soo wajahaa.
marka waxyaabaha tahriibka oo kale sidaad u aragtaa in dhalinyarada tahriibaysa ee u tahriibaysa yurub amase wadamada kale ee khataraha gelaya, sidaad u aragtaa waxyaabahaasi? marka
horta waynu wada ognahay inayna wanaagsanayn taariibtu, markaas sidii waxaanu ka wada hadlayna xal loogu heli lahaa taariibta.
sidee xal loogu heli karaa markaa tahriibta dhalinyarada ee looga wacyigelin karaa loogana badbaadin karaa?
in dhalinyaradii shaqaabuur loo sameeyo, laga mashquuliyo wixii si ayna ugu fikirin taariib iyo waxyaabaha xunxun ay ku dhacayaan dhalinyaradu.
waxaa jira dhalinyaro iyaguna dhinaca mukhaadaraadka sidii looga badbaadin karaa ee laydinku tababaray tababarka?
waxaa lanoogu tababaray in dhalinyaradii loo sameeyo, laga caawiyo dhinacii ciyaaraha, qaybihii kala duwanaa ee bulshada, tareerino la siiyo, laga wacyigeliyo dhibaatada uu leeyay mukhaadaraadku.
dhibaatada ay baraha bulshada u leeyihiin dhalinyarada maxaa ka mid a? si looga badbaadin karaa dhibahaasi dhalinyarada ay ku keenaan baraha bulshada?
dhibaatada uu baraha bulshada ku haya dhalinyarada waa inay ka mashquuliyey waxbarashadii. markaa waxaa looga hortegi karaa in la kontroolo social media.
markaa see loo xakamayn karaa baraha bulshada maadaama waxbarashadii uu ka mashquuliyey, shaqadii uu ka mashquuliyey, waxyaabo badanna uu ku abuuray?
kolley arinta dowladda way khusaysaa oo dee arinta ku shaqale, laakiin adu waa sidii loo yareyn lahaa uun social media xagga lagu gorfeeyey, sida ay dhalinyaradu uga qayb geli lahaa institutionska kala duwan, loona siin lahaa fursado badan, sida inay u helaan fursado dhinacii shaqada, arrimihii kala duwanaa ee bulshada.
waxaa haysta dhalinyarada shaqo la-aan fara badan, gaar ahaan dhalinyaradii wax soo baratay ee jooga gobolkan awdal iyo buureba. dhalinyarta maxay in loo sameeyo ayay qaban karaan?
shaqaabuur waxaa loogu sameyn karaa laba mid: in arday dhalinyaradii lagu training karo inay ku shaqaabuur samaystaan, iyo inay dowladii shaqaabuur u samayso, laguna tixgeliyo ardaygii markuu jaamacadda soo dhameeyo CV-giisa iyo aqoontiisa heerkii gaarsiisinta.
magacaygu waxa weeye maxamed axmed mire. waxaan ka socdaa wasaaradda ciyaaraha, waxaan ahaa macalinkii soo jeedinayay ajendihii maanta laga hadlayay. runtii wuxuu ahaa tababar aad iyo aad u qiimo badan. waxaa nagala soo qayb galay shaqaale kala duwan oo dowladda hoose iyo ururada maxalliga ah. aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waqtigii iyo qisay u ilaaliyeen. tababarkan wuxuu daaranaa sidii dhalinyarada looga wacyigelin lahaa aafooyinka ay leedahay tahriibka, qabyaaladda iyo mukhaadaraadka. runtii wax badan baa lagu gurfeeyey, waxayna ka mid tahay waxyaalaha ay wasaaraddu ugu kuurgelayso sidii daris loola noqon lahaa waxyaalaha dhalinyarada saameeya ama looga wacyigelin lahaa. waana waxa ay wasaaraddu uga gul leedahay sidii ay dhalinyarada Soomaaliland u dhisi lahayd, una noqon lahayn kuwo taye leh oo dalkooda iyo diintooda iyo bulshadooda ku soo kordhiya. maxay tahay wax qiimo leh oo ah inay maxay tahay tacabkoodu noqdo tacab ku taxalluqa waddankooda. marka runtii aad iyo aad baan tababarka u wanaagsanaa. laba cashu noo socday, maanta ayuu noo soo gabagaboobay. waxaana iminka ku soo dhoweynayaa agaasimaha waaxda dhalinyarada Mustafa.
intaas waxaynu ku soo gunaanadeynaa kuna soo gabagabayneynaa barnaamijkeennii madasha dhallinyarada ee toddobaadkan oo aynu ku soo qaadannay dhibaatooyinka tahriibka iyo mukhaadaraadka iyo baraha bulshadu ay ku hayaan dhallinyarada. Waxaa barnaamijkeenna nagala qayb galay Mustafa Cali Nuur oo ka mid ah agaasimo waaxeedyada wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland, ahna agaasimo waaxeedka waaxda dhallinyarada, iyo sidoo kale qaybo ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada Buurama ay ka qayb qaadanaysay wacyigelinta iyo tababaradaasi la xidhiidha dhinaca tahriibka iyo mukhaadaraadka. Waxaa barnaamijka idin ka soo diyaariyay dhegaystayaal magaalada Buurama, anigoo ah Haashim Sheekh Cumar Good. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Haashim Sheekh Cumar Good oo barnaamijkii madasha dhallinyarada nala socodsiinayay Buuramana noogu soo diyaariyey. Markana dhegeystayaal, haddii aan eegno dhinaca ciyaaraha, koobka qaramada Afrika ee 2022 ayaa lagu wadaa in maalinta berita ah uu ka furmo dalka Cameroon. Koobkan ayaa waxaa difaacanaya xulka Algeria oo horey ugu soo guuleystay ciyaarta ugu horeysa ee berita, ayaana waxa ay dhexmari doontaa xulka martigelinaya ee Cameroon iyo Burkina Faso. ciyaarta kalena waxa ay dhexmari doontaa xulalka Ethiopia iyo Cabo Verde. Senegal ayaana maalinta Isniinta la ciyaari doonta xulka Zimbabwe. Guinea iyo Malawi ayaa sidoo kale ciyaari doona. Koobka qaramada Afrika ee sanadkan ayaa waxaa ka qayb galaya ciyaartoy ka xamaalata qaaradda Yurub, gaar ahaan horyaalka Premier League. Kuwa ugu caansan ee sanadkan ka qayb galaya waxaa ka mid ah xidigaha kale ah Mohamed Salah, Riyad Mahrez iyo waliba Sadio Mane. Xidigahaas ayaana si weyn looga daawan doonaa koobka qaramada Afrika ee 2022. Dhegeystayaal, kooxda uu sida weyn u saameynayo tartanka koobka qaramada Afrikana waa kooxda Liverpool oo labada ugu muhiimsan ciyaartoydeeda ay ka qayb galayaan. Arsenal waxaa laga xusi karaa ciyaaryahan Thomas Partey ayaa ka qayb galaya. Sidoo kale kooxda AC Milan ayaa ka mid ah kooxaha ciyaartoyda ay kaga qayb gali doonaan tartankan, waxaana ka tegi doona xidigeeda Franck Kessié iyo Ismaaciil bin Nasir. Wararkii ku soo kordha waa idin soo gudbin doonaa markana kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii Milgo iyo codkii Numcaan Hilaac. heestaasi iyo codka Numcaan Hilaac ayaa u dambeeyey idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdiqaadir ah. Tan iyo idaacaddeenna galabnimo nabadgelyo.